Ezekiela toko fahatelo amby efapolo. Ny nidiran'ny voninahitr'i Jehovah ho ao amin'ny tempoly sy ny teny nampitondrainy tamin'izany. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady aho, dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana. Ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitry ny Israely avy tany antsinanana, ary ny feony dia tahaka ny foroondronany rano be, ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny, ary ny tarehny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony ahatonga andravan'ny tanàna, ary nisy tahaka ny tarehn'ilay efa hitako teo amoron'ny ony Kebara ihany, ka dia nikarapoka ny ohoka aho. Ary ny voninahitr'i Jehovah dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny atsinanana ho ao an-trano. Dia nisy fananana aingaka nitondra haniditra ho ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno voninahitr'i Jehovah ny trano. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako, dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no hitoeran'ny seza fiandrianako sy hitoeran'ny faladiako izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy olotoy ny taranak'Israely, na izy na ny mpanjakany amin'ny fitsangajagany sy ny sampon'ny mpanjakany ao amin'ny fitoerana avo intsony ny anarako masina. Tamin'ny nametrahany tokoana ambaravarany ireny teo anilan'ny tokoana ambaravarako sy ny tolany ireny teo anilan'ny tolako, ka rindrina ihany no teo anilan'ny elako sy ireny. Dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetanana taony ny anarako masina, ka dia nahalanyringana azy tamin'ny fahadezerako aho. Fa amin'izao kosa dia oka ariana lavitra ny fijangajangany sy ny sampon'ny mpanjakany, ka dia honinao aminy mandrakizay aho. Ianao ry zanak'olona, aseho eo amin'ny taranak'Israely ny trano mba hamenatra azy amin'ny elony, ka dia ho refesy ny maritrano. Ary raha menatra ny amin'izay rehetra efa nataony izy, dia aseho azy ny endriky ny trano mba ny fombafombany sy ny fivoahana avy ao aminy sy ny fidirana ao aminy, ary ny endriny rehetra sy ny didy rehetra aminy, eny, ny endriny rehetra ary ny lalàna rehetra aminy. Koa soraty eo masony izany hitandrema ny endriny rehetra sy ny lalàny rehetra, ka natanterahany izany. Izao ny lalàna amin'ny trano: ho masina dia ho masina avokoa izay rehetra voafaritra ho azy eo an-tampon'ny tendrombohitra. Eny, izany ny lalàna amin'ny trano. Ny amin'ny alitara ny fanatitra hodorana sy ny fanokanana azy. Ary izao ny mariky ny alitara araka ny akio: nefa isaky ny akio iray dia mihoatra vody voatpelatanana noho ny fanao. Ny faravodiny dia iray akio, ary iray akio kosa ny sakany, ary ny koronosy ny manodidina dia iray nje. Ireo ny fiorenan'ny alitara. Ary hatramin'ny faravodiny eo amin'ny tany ka hatramin'ny rindriny ambany dia roa akio, ary ny sakany dia iray akio, ary hatramin'ny rindrina ivaka hatramin'ny rindrina avo dia efatra akio, ary ny sakany dia iray akio. Ary ny fanambonin'ny alitara dia ho efatra akio, ary eo ambonin'ny fatana dia isy tandroka efatra. Rombin'ny folo akio ny lavan'ny fatana, ary rombin'ny folo akio koa ny sakany, ary efa joro sokera izy. Ary ny rindriny dia efatra ambin'ny folo akio ny lavany, sy efatra ambin'ny folo akio koa ny sakany, amin'ny lafiny efatra. Ary koronosy ny manodidina dia atsasaky ny akio, ary ny faravodiny dia iray akio manodidina. Ary ny ambaratongany dia manatrika ny atsinanana. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, izao ny didiny amin'ny alitara amin'izay andro anaovana azy, anaterana fanatitra hodorana sy hanompazana raha aminy. Ny levita mpisorona taranak'i Zadoka izay manantona anao fanompom-pivavahana ho aho, dia menao vatotrombolahy iray atao fanatitra noho ny ota ho Jehovah Tompo. Dia angalanao ny rany ka atentinao amin'ny tandrony efatra sy amin'ny zorony efatra amin'ny rindriny, ary amin'ny koronosony manodidina. Izany no hanadiovanao azy sy hanaovanao fanavotana ho azy. Alainao koa ny vato trombolahy atao fanatitra noho ny ota ka hodoranao fitoerana voatendry ao amin'ny trano ivelan'ny fitoerana masina, ary amin'ny andro faharoa no hanateranao osy lahy tsy misy kilema atao fanatitra noho ny ota, ary hodiovo ny alitara tahaka ny nanadiovany azy tamin'ny vato trombolahy. Ary rehefa vita ny hanadiovanao azy dia hanatitra vato trombolahy tsy misy kilema sy ondry lahy tsy misy kilema ianao, ary eterinao eo anatrehan'i Jehovah ireo, ary ny mpisorona andraraka sira eo aminy. Dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Avotoana no hanateranao osy lahy isan'andro atao fanatitra noho ny ota sy vato trombolahy sy ondry lahy izay tsy misy kilema. Avotoana no hanaovan'ny fanavotana ho an'ny alitara sy hanadovany azy ary anokanany azy. Ary rehefa tapitra izany andro izany dia atomboka amin'ny andro fahavalo ny hanateran'ny mpisorona ny fanatitra doranareo ao amin'ny alitara sy ny fanatim-pihavananareo, ary dia hankasitrahako ianareo hoy Jehovah Tompo.